peščanik.
Ne, ni u 90. godine. Ja moram da se vratim u 80. godine. To su ti isti ljudi.
Ratna ideologija Srbije iz 90-ih je ušla u udžbenike 2000-ih. To su znači vaša deca. Vi ste se sad suočili sa svojom decom.
I to je taj ideološki zatvoren krug iz kojeg je proizašao rat, rušenje Jugoslavije, iz kojeg su normalni logično proizašli zločini, iz kojeg je proizašao 5. oktobar kao puč i zbog toga je ubijen Zoran Đinđić.
A ne vredi, znači ovo najlakše dići sve četiri, reći dobro, teško je, ajde da mi, braćo i sestra, pridobijemo podršku svih. Svih za šta?
Jednom nogom u Bosni, jednom nogom u Crnoj Gori, želi jadna s dve noge bude na Kosovo, ali nije ni s jednom, ali pokušava. Cilj je tih ljudi da ona ne krene dalje. Jer ako ona krene dalje, oni više nemaju nikakvog smisla.
A vi ovako ciculirate s jednom Srbijom koja nas vuče nazad, koja mrzi ceo svet, koja je inferiorna. Pa dobro, ja ću da se borim za bolju Srbiju, pa ću tebe da povučem, pa ćeš ti bolje, daj Bože, da izgledaš jednog dana.
Ne zanima me, bre, porodici i porodične vrednosti. Ne zanima me crkva. Pa nisam išao i bacao kamenice po tim ljudima. Šta ćeš ti sad mene kamenom? Pa nemoj da se zavitlavam.
Šta ti daš?
Tamo gde svako laže o svemu što je značajno, onaj ko kazuje istinu počinje da dela, bilo da je toga svestan ili nije. Tako se i on upliće u političku delatnost, jer u slučaju da preživi, što nije sigurno, on započinje promenu sveta.
Svaka vest koju pročitaš potvrđuje ti užasno saznanje da uvek može da bude gore, odnosno da put koji nigde ne vodi nema kraja. Međutim, ima tu još jedan sablasan dodatak. Ono što čuješ i vidiš na televiziji ili pročitaš u novinama, ono što su namerno nametnute teme od takozvane političke elite i njihovih dobošara, sa stvarnim životom i problemima ljudi nema nikakve veze ili ima samo zaobilazne veze. A u stvari tako izgleda samo na prvi pogled. Sve što se raspada, a raspada se po svim šavovima, je posledica tih tema koje su nametnuli i plasiraju ih preko svojih ljudi na privremenom radu u medijima. Sve ostalo, sem Kosova, izborne matematike je smešteno u crnu hroniku ili u rubriku Zabava. Juče je ne samo Stanija izbačena iz reality programa Preživljavanje, nego je i ceo jedan grad, Bečej, u nekoj vrsti vanrednog stanja, jer je u centru grada iscureo gas. Škole evakuisana, isključena je struja, ljudi spavaju po sportskim halama. U protekle dve nedelje u Srbiji je bilo 3400 požara. 600 ljudi je izgubilo život. Saznajemo da se očekuje nastavak suđenja ljudima koji su sprečili hapšenje Slobodana Miloševića. A to je bilo pre jedne decenije. Saznajemo da su svi profesori optuženi za aferu Indeks, odnosno primanje mita na Kragujevačkom fakultetu, napredovali u karijeri. A posle 5 godina proces praktično nije ni započeo. Ta Srbija nema nikakve veze sa onom koja se prikazuje u predizbornim spotovima. Tamo lideri sreću samo neke nasmejane paore, bunovlačare, inženjere i decu sa pogačom i solju. Socijalistička partija Srbije još nije izašla sa svojim spotom. Čekamo da vidimo da li će se Dačić prikazati kao veseli pojac, zabrinuti zaštitnik siromašnih i obespravljenih, ili opasni momak koji hapsi ljude, ne zato što su nešto skrivili, nego u znak odmazde. I onda to otvoreno i prizna. Uvodeći recipročne mere, Ivica Dačić je uhapsio dvojicu Albanaca kao odmazdu za hapšenje četvorice kosovskih Srba od strane kosovske policije. Njegov predak, Slobodan Milošević, je to isto radio i dobili smo to što smo dobili. Između ostalog, posledica takvih političkih hapšenja je i Albin Kurti, lider samoopredeljenja, koji je sada radikalni deo kosovskog društva. On je godinama bio Miloševićev politički zatvorenik. I dok zbog fusnota neki Srbin ili Albanac stalno vratara po raznim međunarodnim skupovima, odbijajući da diše isti vazduh sa arhetipskim neprijateljem, dok predstavnici međunarodne zajednice pozdravljaju postignute dogovore između Prištine i Beograda, dotle na Meradaru stoji kilometarska kolona kamiona koji ne mogu da uđu na Kosovo. Ljudi parkiraju automobile kraj puta i peške prelaze granicu, Jer ako idu nekim četvrotočkašem, moraju da plate 70, 75, a neki izgleda i 150 evra da bi prešli na drugu teritoriju. Ne znam tačno koliko se plaća, jer sam i ja ove nedelje posetila Prištinu tako što sam auto parkirala skoro na sred druma i peške prešla ničiju zemlju. A u zemlji kosovskih Albanaca, koju sam videla pre mnogo godina, prvo što sam ogledala je auto Larije, odnosno auto perionica. I tako od Merdara do Prištine na stotine perionica. Sede neki dečaci u gumenim čizmama, sa crevom u rukama i čekaju da neko dođe da opere kola. Priština se guši, od rata na ovamo doselilo se nekoliko desetina hiljada ljudi i neshvatljivo je kako mogu da stanu u tim uzanim ulicama, a još i veća nepoznanica od čega ti ljudi žive. Na prvi pogled postoji samo auto Larije, vlada, parlament i druge državne službe u kojima neki ljudi radi i zarađuju novac, a svi ostali žive od novca svojih rođaka koji žive u inostranstvu. Dok se voziš tim prašnjim ulicama kojima hoda hiljade mladih ljudi bez posla i bez škole i ulaziš u još prašnjavije prokuplje kojim se vuku stari ljudi u potrazi za jeftinim uljem i šećerem, pomisliš kako milioni ljudi na tom delu Balkana žive od milosti. Od milosti svoje rodbine koja pere ulice i čuva starce po Nemačkoj i Austriji, od milosti države koja udeli nešto novca iz centralne kase i od milosti međunarodne zajednice. I šta god da se desilo, kogod da nosi koju zastavu, na kraju ostane to da milioni ljudi u ovom kraju sveta, koji nije veliki, žive od milostinje. Oni su iz različitih razloga stavljeni u ulogu prosjeka. Kad izađeš na autoput, stvari samo na prvi pogled izgledaju drugačije. Neki ljudi se voze tamo ovamo, fingirajući preduzimljivost i žustrinu. Njihova nada i optimizam su manje posledica racionalnog rasuđivanja da će ipak biti bolje, a više da će se nekako provući kroz nevreme koje tek sledi. Njihov optimizam je isti kao i ona hrabrost o kojoj je govorio neki stari vojskovođa. Hrabrost je u stvari nada da će metak pogoditi nekog drugog. Prva sagovornica današnjih Peščanika je stručnjakinja za marketing Nadežda Milenković, koja je pažljivije i pametnije nego većina nas gledala prve predizborne spotove političkih stranaka.
Tri stranke imaju spotove. Ono što od prvog gledanja imaš neki utisak, ja sam ga imala, pretpostavljam i drugi, to je neko pitanje šta nije u redu sa ovom slikom. Jer mi imamo raspisane parlamentarne i lokalne i pokrajinske izbore. I imamo predsjedničke spotove. Znači oni su jedan na jedan za predsjedničku kampanju. Ako samo to gledaš, nemaš uopšte utisak da se iko još bira, da se išta bira. Kao ok, raspisani predsjednički, koji naravno nisu raspisani, a kad će ne znamo. I sad to je prvi zbun za normalnog gledalca. Drugi zbun, sad pogledaš te spotove i vidiš da se svi oni predstavljaju kao nešto drugo. Prvo, Tadić se predstavlja kao premijer. Znači to ide, obilazi mala srednja preduzeća, u spotu poljoprivredna dobra i tako, što u stvari je jako dobar američki predsjednički spot. Onako isto ja mislim da je prekopira neki identično sve njeo. Zavrnuti rukavi na košulji, farmerke, otvaraju se vrata ambara, samo čekam nekog Amiša da se tamo pojavi. Drugi spot koji imamo, imamo Čedu, koji se opet predstavlja potpuno drugčije, on se predstavlja kao da je državotvoren. Znači sad Čeda neki državnik. Što moja baba govorila, deklamuje je neki tekst s rukama u stavu mirno, onako ruke dole, nema gestikulacije, nema energije, deklamuje je bukvalno ono, digne glas, spusti glas, digne glas, spusti glas. Pritom tekst, kao da je, taj tekst bi recimo mogla da dam Koštunici, liči tako državotvorno, Čeda i LDP uvek su govorili o društvu, nisu govorili država, sad odjednom ti imaš reči kao što je zemlja, stena, zabodemo zastavu. Sad odjednom taj sistem vrednosti se srozao na zemlju, stenu i zastavu. I na jednu osobu. Nije, to je kao preokret, to je neka široka koalicija, a spot je krajnje predsjednički i to za nekog predsjednika koji je tako baš državotvoran, nemam drugu reč. Treći spot koji imamo, sad imamo Dinkića. Opet on se predstavlja kao da je opozicija. Znači on ima spot, onako sve je crno, pusto, neki vetar duva, mnogo ljudi u ovoj zemlji, previše ljudi u ovoj zemlji nema posla. Znači, gde si bio i kako sad odjednom to pričaš i onda naravno ideš areno. Dinkić, sam Dinkić koji je doveo jednu, drugu, treću firmu, kako sad ako si bio u opoziciji, ko što se predstavljaš kako si doveo firmu. I usput, ono što G17 radi kad ih pitaju, kad ih prozovu, kao kako sad ste se setili departizacije, najbolji su mi bilbordi, stop stranačkom zapošljavanju, pa beži, stvarno. To što te reči, stop teroru, stop stranačkom zapošljavanju. Dakle, kad ih to pitaš što sad ili zašto nešto niste uradili, pa znate, mi smo mali partneri, nismo mogli da utičemo. Pa čekaj, kako se preporučuješ za izbore, znači, ćeš opet da budeš mali partner, ne možeš da budeš veliki. Znači, treba glasam za tebe da opet ne možeš da uradiš sve sad što pričaš da hoćeš da uradiš. Dakle, to je na tvoje pitanje da li ima nešto novo, svi su novi. Imamo predsednika koji je premijer, imamo Čedu Jovanovića koji je državotvoran, imamo Dinkića koji je u stvari opozicija, lažno se predstavlja 12 godina i mi smo zavedeni i sad srećom imamo nekog novog na sceni da glasamo. Ko se još pojavio? Pojavio se, doduše, jedina lokalna kampanja koja se pojavila, Različak. Čekaj, mislim. Veselo, mladalački, kao što i dolikuje ovom DSS-u. Pa da li možda, mislim, prvo što mi je palo na pamet, čekaj, zašto nije Cvetak za Novetak, više liči na DSS. Drugo, imaju gotovu pesmu, imaju estradnu umetnicu koja možda im peva, ali Različak. Opušteno, onako razbarušeno. Znači, niko se ne predstavlja kako smo ga mi gledali i doživeli svih ovih godina, sad su svi nešto potpuno drugo. Ne znam, SPS se još nije pojavio, vidjet ćemo kako će onda da bude drugčiji, da bude neka potpuno nova ponuda.
Ono što je uvijek falilo ovde i što je bilo opšte mesto, ali to je sada, zahvaljujući tim spotovima, na kako ih ti predstavljaš, zapravo nekako zacementirano, a to je da smo mi znali da su te stranke autoritarne, da su one liderske, što bi rekli, ali da tu imate jednog čoveka koji vlada. Oni su tim spotima zapravo to sad potvrdili.
Zakucali i svi su to, stranka to sam ja, država to sam ja. Gde sad u stvari ti treba da delegiraš neke ljude koji će, sad, znaš, jeste ovo onako jadan i težak patrijarhat, ali svejedno ćeš imati nekakve ljude u parlamentu. I šta je najslađe? Kad je bilo ovo da se zakucaju liste, listom su svi rekli, ali ljudi neće biti motivisani da budu u kampanji kad znaju da će sigurno da uđu, to je prvi njihov argument. Znači, ti ne možeš svoje ljude da motivišeš, znači, nemaš nikakav uticaj na njih. Iako su oni peti na listi i znaju da će ući sigurno pet, ovih prvih pet neće da se trudi u kampanji. Pa kako ti nešto tu nije čudno, mislim, govoriš nam da ti vladaš njima i da će oni da se ponašaju onako kako ti odrediš, a onda u stvari nemaš moći da mrdnu guzicom u kampanji da doprinesu. Nego kao ideja je da ko se najbolje pokaže u kampanji, on uđe u parlament. Znači, to je rekao i LDP i DS i tako dalje. Drugi argument za zakucanu listu, kao nemaš nikakav mehanizam moći, kao što su sad radikali založim 100.000 evra da bih ušao u parlament. Znači, ti opet priznaješ da nemaš zapravo nikakvu moć nad tim ljudima za koje tvrdiš da će da rade ono što ti kažeš, a sam, bez da te iko išta pitao, priznaješ, znači, ako ne mogu da odlučim koga da stavim na listu posle izbora i ako ne mogu da im zakucam mandate tako da potpišu blanko ostavke, ja u stvari nemam. I treća stvar koju kažeš, znači, kakvim si ljudima ti okružen? Ko ti je taj prvi krug oko tebe kad moraš da tražiš da ti založe stan da bi bio siguran da neće da ti okrenu leđa kad ih staviš u parlament. Mislim, to je jedna strašna nemoć. A istovremeno, ne, samo vi za mene glasajte i sve će biti kako ja kažem. Znaš, oni kao da imaju onu bolest kad moraš da govoriš istinu, ne smiješ da lažiš. Znaš, oni sve sami kažu i nemaju zabunu u glavi da li je to možda trebalo da kažu i kakav to učinak ima i šta su oni nama tom prilikom poručili. Znaš, imam prava da idealizujem. Imam prava da hoću neku nadu, da hoću da verujem. Većina ljudi ne može da funkcioniše drugačije. Znaš, to ko da detetu nekom kažeš, znaš, ti ćeš jednog dana da porasteš i naći ćeš nekog, on neće biti mnogo lep. Neće baš ni da bude mnogo pametan i neće ti imati para. Odmah ti kaže. I onda izrodit ćete neku decu, to će bude muka živa, pa niko ne bi hteo da odraste. Bajke, bilo hollywoodske, bilo Andersenove, imaju tu funkciju, znači ti težiš i cela civilizacija postoji i sve dobro što imaš u civilizaciji, što se desilo, otkrilo, Sve su to pomaci zato što je neko hteo idealno, pa je dobacio malo manje od toga, ali, znaš, nečemu težiš. Tako i mi imamo prava da hoćemo, da zamišljamo, da idealizujemo stvari, pa sad, znaš, ne, ostvarit će se neki deo. Ali oni nama se to preporučuju, dobit ćete nas koji, eto, nećemo biti ni dobri, ni pametni, nećemo ni da vam govorimo istinu, nećemo baš ne strudimo oko vas. Samo mi da se to uvalimo, ti mandati i to, mislim, da se razumemo, nije, znaš, nije idealno negde drugde, a ovde ne valja. Znači, pogledaš Berlusconija, ti se kosa podigne na glavi, on je Karić, Palma i Velja Ilić zajedno pa na kup. Pa sad tako zaređeš po svetu, mislim. Ali ajde da ne mislimo da samo šljam možemo da dobijemo i da ne možemo da ni očekujemo. Ne. Na kraju izbori jesu to da ti neko prodaje nadu. Ovi su sad već u fazonu, to vam je što vam je, to smo sad, šta su oni uradili? Promenili su uloge. Sad niko se ne predstavlja kakav je bio, eto to ti je novo i dosta ti je. Šta sad još hoćeš i nešto stvarno novo i drugačije i da ti bude bolje. I svi su nam objasnili i kriza je i sad kakvi ste ni za diste niste, mislim, stvarno. Prvo ti objašnjavaju godinama da samo država izaberi njega, on će da se brine za tebe, on će sve da ti sredi. Ti ga izabereš, dođu sledeći izbor i on kaže, pa ne mogu ja sve da ti sredim. I onda smo mi budale, znaš, a stvarno čovek je zbunjen, oni tu vraćaju u državno vlasništvo, uzimaju US Steel je sad ponovo državni, Telekom je državni, sve oni to otkupljuju, država će da te zbrine, ništa, nemoj da brineš samo. I sad, ja ne znam kako se ljudi snalaze koji stvarno imaju tu neku potrebu, znaš, ljudi koji su bez posla, koji, ja ne znam kako da se snađu, tek ne znam, mislim, sumnjam da znaju oni, a tek predsednik ne zna. A sad odjednom, to kad je ovaj bio šaljive prirode, pa kad je to pričao, čak je jedna devojka rekla, eto, čuo je, ne znam, u frizerskom salonu, kako je ova država, ne mogu ni dečka da nađe. I sad to je simpatično, šaljivo, ali je to ta poruka, znači, ne, ne, uzmite stvar u svoje ruke, nećete valjda ja koji sve vreme se predstavljam, da sve držim, da od mene zavisi vlada, da ja koga postavim, on će to da radi, sad odjednom ne može sve to da uradi sam za nas, nego moramo mi sami. Pritom, naravno, usudi se da otvoriš malo ili srednje preduzeće. Ne smeš vrata da otvoriš da ti ne bane neko sa nekim računima i sa nečim što nisi platio i što moraš da platiš. Sad je to zgodno za kampanju, a i, mislim, ne samo za kampanju, nego pošto realno ne može ništa da nam pomogne, očito, onda kao, pa što ste budale i očekivali od mene,
ajde. Znači, imamo paralelno to što je kampanja, to što je ta žurka koja se pravi, koja će biti tog 6. maja. I sad, paralelno ono što možeš da pratiš po medijima, makar o to što je društvo, što je stvarni život. To je sve osnovio nekako za crnu hroniku, tu je nastalo neko urušavanje, pošto se to stalno dešava, kao da je nastao neki drop odjednom, gde sada brojimo desetinama ljudi koji pogine za jednu nedelju u saobraćajnim nesrećama ili u požarima i tako. A to nije predmet nikakve rasprave.
Ti postaviš nešto kao društvene vrednosti, neki sistem u kojem sad imaš ekscesa, imaš da u tom sistemu imaš bube, imaš pogrešne stvari, ali sistem ne dovodiš u pitanje. I obrnuto, ako nemaš sistem ili ceo sistem dovedeš u pitanje, onda imaš ove pojave o kojima ti govoriš. Znači, šta je mene izbezumilo, sad skoro sam pročitala čuveni, po grafitima čuveni Uroš, njemu je preinačena optužba. Znači, nije optužba za pokušaj ubistva, nego ometanje službenog lica u vršenju dužnosti, pa čekaj, koga zajebavaš, mislim, ali koga ti zajebavaš? Pa nije ga sapleo. Nije sapleo ovog čoveka, pa ga ometa u vršenju službene dužnosti, gura mu je upaljenu baklju u usta. I kad to može da se desi, to je skaredno, ne ovo što za bele listiće kažu da je skaredno i bizarno, to je skaredno. I sad da ne pominjemo ove kazne koje su isto delo, iste okolnosti, ništa se nije promenilo, ode na viši sud, on prepolovi kaznu. Od ubistva Brisa Tatona pa nadalje.
Od ovoga Obradovića za ometanje gej parade.
Obradović. Pritom, sad kad govorimo o medijima, znači B92, sad to je gore od presa. Znači ja čitam odložena presuda, kako se zove ovaj iz obraza?
Milanu Bradovićima.
Milanu. Znači, ne ime i prezime, nego kao, znaš, to je neka poznata ličnost sa estrade pa dovoljno kažeš Ceca, ne treba ime i prezime. Ali oni su na nivou presa. Ali znači kad to tako pogledaš tu tabloidizaciju, taj odnos sudstva. I onda je, kad kroz to gledamo, mi se vraćamo u stvari i sve možeš da objasniš. Znači sve je onda jasno. Sad priča o rehabilitaciji Draže, istoričar koji je u državnoj komisiji, izgovori, ne, četnici nisu vršili zločine. Onda voditeljka kaže, čekajte, 43. druge nije bitno, i govori neke toponime, neka imena mesta. Ovo kaže, da, ali tu su prvo ustaše vršile zločine. Pa stani, pa čekaj, čovjek, molim te, da li se nešto vodi kao zločin ako je urađeno, pošto su već ustaše prve počeo? Mi imamo postavku ko je prvi počeo. I sad, ako je taj počeo bilo rečju da te nervira, bilo nekim konkretnim stavom, bilo nekim ponašanjem, ti imaš prava ga biješ. Znači, odmah možeš i zločin da napraviš. I možeš i masovni zločin, možeš i genocid. Bratunac, znači, tamo su neki Srbe maltretirali i ubijali i ubijali i ubijali, i onda je ovo logičan odgovor. Nama je to logičan odgovor. Gej parada je logičan odgovor što te nervira, hoće neko da se prošeta. Logičan odgovor je da polomiš grad i da polupaš glave. Izvini, mene užasno nerviraju muškarci koji leti, zadignu majicu, pa pokažu pupak i tako šetaju Knez Mihajlovom. Pa da li ja smijem da ih bijem? Ali mi to, kad to ne razlučimo, znači niko neće se vrati korak nazad i da kaže, ne, čekaj, ovde je problem i zato imamo prebijene žene. Jer je u tom našem patrijarhatu koji mi negujemo i niko neće da mu se suprotstavlja osim jadnih nekih žena na javnoj sceni koje se pojave pa budu ismejane pre svega od Tijanića i od drugih. Znači, ako je to normalno da tebe žena kad te iznervira, da ti zavoli šamar, a onda te malo ponese reč, pa mislim, biješ na odmaranje, malo biješ, malo odmaraš, onda je dalje, je sve logično. Ako se mi ne suprotstavimo tim, eto, to su porodične vrednosti. Znači, tu na bazičnom nivou nije normalno da ako ti se nešto ne dopada ili ako si protiv nečega, da to sad izvršiš zločin. Bilo nad ženom, bilo nad narodom. Pazi, istoričar. Kad nama istoričari u državnoj komisiji tako zavlače i zaluđuju mozak, da ne kažem političari, znači koji su svi u tom istom fazonu, bahato se ponašaju i govore i ponašaju. I to, ej, bre, Dačić koji govori jeb. Ko kad smo bili deca pa ne smiješ da psuješ, pa jo je. E tako on naš malo kad onako se opusti u medijima ili na Kalemegdanu kada ga otije, jeb, bila jeb, tvrđava, jeb. Pa mislim, malo se saberite ljudi, mislim, ne možemo vam ništa, ali onako zbog vas, kao pa rekao se valjda, znaš, da se dobro osjećaš, da kažeš baš sam nešto, bio sam pristojan, danas nisam mnogo bahatao. Država stvarno, predstavnici, zato ti kažem, ovaj istoričar, ovaj homen, ovaj, mislim, oni koji predstavljaju državu i tamo rade, oni stvarno to misle. Neke stvari koje se nama dešavaju, to su njihovi stvarni stavovi. Šta radi Đilas kad kaže, revizor je našao neke tu greške, ali ja neću da ga poslušam, ja neću da smanjim platu vaspitačici. Pa ti urušavaš sistem. Znači, ne radi se tako da kažeš, revizor nema pojma, ili ako ima pojma, ja neću da ga poštujem, jer ja mislim da vaspitačica ima malu platu. Naravno da misliš i naravno da ima malu i naravno treba ima veću. Ali sistemski reši. Znači, promeni nešto negde gde treba se u nekim papirima, zakonima, promeni to i učini da vaspitačica ima veću platu. Ali ne tako da urušiš neke jadne institucije koje u stvari nisu, ne postoje, nego postoje neki ljudi dok ne umru, ko Verica Barać, koji glume institucije svojim integritetom i svojom hrabrošću i stalnim zalaganjem i pristajanjem da te ismevaju i da ti se podsmevaju i da ti se možda mnogo ružnije stvari dese. Znači, ti imaš to da ljudi stvarno misle da ti ne treba institucija, da nije zločin ako tuči ženu. Pa mislim, to kad rade ankete sa srednjoškolcima, to dobiješ, a kamoli ovi odrasli koji imaju žene pa mogu da ih biju. Ovi klinci maštaju kako će jednom da nalupaju neku nesrećnicu koja se pređe da bude s njima. E pa kad tako misliš, onda tako i krojiš državu i takvu tužbu podnosiš i takvu presudu podnosiš. I plus, naravno, što te neke snage, ne smem da kažem huligana, kako se, što ih ti čuvaš za sebe i misliš da rade za tebe. I pričaš jadni dečaci, moja drugarica koja inače živi u Sloveniji, pa povremeno dođe ovde da se čudi, i sad ona je jadna izdržala u tramvaju 3 stanice dok su ljudi pričali jadna deca, očajni su, nemaju perspektivu, zato su takvi, zato su polupali Beograd, zato idu da biju, i njoj na 4. stanici prekipi i okrene se i počne da viče, pa nek padne u depresiju ko normalan svet, nek legne u krevet pa ćemo ga lečimo. Kao to kad si očajan i nemaš perspektivu, to uradiš, a ne odeš da razbiješ i grad i glave i kola i sve. Ali ovi, mislim, ljudi prepričavaju ono što su čuli na televiziji. To su jadna deca, nemaju perspektivu, zato su tukli. Pa ne, stvarno padni u krevet, država će da te leči o svom trošku. I svima dobro. I sad onda dođeš do obrazovanja, do školskih udžbenika, do nastavnika koji sad pričaju protiv gej parade, deci u osnovnoj školi, do to. Znači, nemamo kapacitete, kako voli, nemamo ljude i nemamo kapacitete i nemamo takođe ono što vole da kažu politička volja, da se neke stvari u društvu postave, pa sad ajde da vidimo koliko možemo da na tome istrajemo, ali neka ti, ovi koji ti predstavljaju i državu i vlasti, to je ovo Tadić, ne mogu ja da vas zapošljavam. Ako oni kažu u redu je da nekog malo biješ, mislim, znaš, moja sloboda ko u ovim Simpsonovima, ja ću da idem ovako i da radim rukama i nogama, pa koga šutnem, šutnuo sam ga. Moja sloboda da mlatim rukama što volim da radim je ograničena tvojim nosem. Dalje to nije moja sloboda, nego sam ti znavala šarmačinu, pa kad mi se nismo dogovorili oko 10 stvari makar, ajde kao Božda, 10 stvari koje moraju da se rade i 10 koje ne smeju ni u kom slučaju se rade.
Ono što je novina u odnosu na prethodne izbore, gde imamo određene političke stranke, oćeš, nećeš, izađeš, ne izađeš i tako dalje, uvedeno u igru dosta sporadično ideja o belom glasu i precrtom listiću, i bilo je iznenađujući i meni, sad će se prvi put da je predsednik države praktično odmah reagovao posle 7 dana, i onda su se naređali razni političari koji su upotrebljavali dosta teške reči.
Reakcije su bile prejake, prebrze za neku stvar koja je u stvari jedna mala ideja na jednom mediju, kao što je Peščanik, koju su iznele 2-3 osobe, i pretpostavka njihova bi trebalo da bude da je to nešto što neće imati veliki značaj. Znači, normalno neki intelektualci, kao što pričaju o drugim temama, pričaju je to i nešto zagovaraju, to nema neki učinak s obzirom da nije u straight medijima, da neće. Međutim, nekako se desilo da su oni bili valjda pitani ili su sami imali potrebu da kažu šta misle o tome da građani ponište listić, što je neki legitimni izraz muke. Znači, ako ti bi hteo da glasaš, brineš da kako god da glasaš oni će naprave koaliciju koja neće imati nikakve veze s tim šta si ti hteo, mislio, o čemu se nadao, ili hoćeš da izraziš svoje nezadovoljstvo da tu na ponudi si nezadovoljan, što je sve legitimno. Znači, nikakav razlog da tako odijum se napravi, da takve strašne i teške reči, da je to morbidno, da je to protiv države, da to bi samo budala uradila. Mislim, to su neke baš onako teške reči, što je bilo indikativno, i opet su pokazali svoju nemoć. Znači, ti se bojiš nekog medija i neke male grupe ljudi i jedne idejice koja verovatno ne bi imala nikakav značajan procenat, da to ljudi seli nešto zagovaraju, da bi to mogli da naprave, da ima značaja, bi moralo mnogo velika kampanja da se radi. Međutim, taj neki, rekla bih, strah koji su oni iskazali, nema razloga da reaguješ toliko burno. Prvo, nema razloga, drugo, pogrešno je. Jer oni su direktno svoje glasače napali. Pretpostavka, znači, ti možeš logično da zaključiš da naprednjaci, radikali sigurno nisu priča beli glas. Oni su neka druga priča. Znači, pretpostavljaš čiji su glasači ti koji o ovome razgovaraju i koji bi možda tu ideju sproveli, i ti njima kažeš ti si idiot, sram te bilo, na šta to liči, udarac na državu, mislim, to kao, znaš, atentat, to teroristi. I sad imaš očekivanje, znači već se boriš za svaki glas. Da li stvarno misliš da kad tako popljuješ svoje rođene glasače, da će oni da kažu, ja stvarno vidi upravo je, sad ću da glasam za njega. Mislim, neće. Ne samo što nije pristojno i što je onako preterana reakcija, nego, znači, radiš u korist svoje štete. Umjesto da s tim ljudima rekao, Znate, razumem da ste očajni. Jeste, stvarno je situacija i ove su bile teške godine i desila nam se ekonomska kriza i mi zbog ovih i onih okolnosti nismo sproveli sve što smo hteli, ne samo što smo vam obećali što smo hteli. Molim te, razumi sad ti mene, uradit ćemo sve sada da to popravimo što je u našoj moći. Ne, oni seli i udri po svojim glasačima. I mislim, šta da misliš? Sigurno da ne pomisliš, ja stvarno, tata je u pravu, otaraćemo u ćošak, bolje da izađem i da glasam. Ljudi su u nekom trenutku ostavili potrebu da to tako urade, a ti to nisi prepoznao i nisi probao da im izađeš u susret i da ih pridobiješ za sebe. Nego si tako bahato im rekao, sram vas bilo, da vas nisam čuo više, ko mi zucne o toj ideji. Nije se još samo princ Karađorđević oglasio da kaže šta misli o tome. Pa šta je bilo ono na, gde ono na Ravnoj gori, sad brkam Okru i Ravnu goru, kad su oni zviždali i vikali, jao pa to je bilo strano. Mislim, to je bilo, on se izbezumio, znači pred kamerama viče, poštovanje, poštovanje. Ovo ljud, što ti ima da zviždiš to poštovanje koje on zahtevao tako tim polusrpskim, polu nekim već bantu jezikom. I u stvari bilo onako ogled za ugled, kao aha, ovo biste vi da vam bude kralj, taj monar koji treba da bude pomiritelj i da sve stranke ujedini, super, samo ga pustite, samog ne treba nikakva kampanja protiv monarhije. E tako i ovi naši, poštovanje, svi, znaš kako sad ti imaš neki stav, pritom ponovit ću, mali stav na malo mediju od jedne male grupe ljudi koji su o tome počeli da pričaju.
Legendarne fusnote su u Srbiji uglavnom služile za sprdnju. Na Kosovu su, međutim, one izazvale velike potrese na političkoj i javnoj sceni. O njima, ali i ostalim problemima u srpsko-albanskim odnosima, govore Ilir Deda, bivši savjetnik predsjednice Kosova, a sada direktor instituta Kipred, i Luan Šlaku, direktor Fondacije za otvoreno društvo. Najpre govori Luan Šlaku.
Šta god se pregovaralo do sad, radilo se o tome da će Beograd dići ruke od toga da će vazdušni prostor, recimo, neće dati kompanijama da se preleti preko Srbije, da se dođe ovde. Da će Beograd pristati da vrati dokumenta, civilna dokumenta koje su u Kruševcu, Nišu ili ne znam gde. Da će Beograd pristati da uopšte taj neki elektrosistem tamo distributivni ne vidi više isključivo kao tamo neku isturenu ruku za stvaranje problema uopšte u celom sistemu distributivnom i tako dalje. Znači, Beograd je taj koji u celom ovom vremenu dozira pomalo ono nećemo više praviti probleme, odnosno slažemo se da više ne opstruišemo ovu situaciju drugu ili treću i ne vidim da je bilo neke suprotne situacije. I tu su se rodili prvi problemi kad je po prvi put Priština nakon opstrukcije koju Beograd radi sa robama koje idu sa Kosova u Srbiju kao eksport, koji se nikako nije prihvaćen od strane Srbije, a obratno je išlo, Boga mi išlo, do 400 miliona godišnje, kad je vlada odlučila da napravi mere
reciprociteta,
onda je tu nastao prvi problem veliki, onda je tu Priština pokazala po prvi puta da i ona može da opstruiše i ta opstrukcija na neki način već dovodi do problema određeni sa kojima Beograd nije navikao da se do sada uopšte bavi, jer je on bio isključivo taj koji je opstruisao apsolutno sve. I pregovori su u stvari o tome da se Srbiji kaže od svih opstrukcija koje vi pravite, molim vas, dignite ruke, šta je do sada urađeno? Sve što je urađeno ostalo je unutar kancelarije gospodina Kupera u Briselu. Uopšte ne vidim neki boljitak na terenu. Ne vidim, ljudi mi svaki dan kažu da se isto veoma teško putuje, da se isto ne može ići u bilo koji eksport. Taj eksport je ono minoran, 2-3% u odnosu na import koji dolazi iz Srbije. Tako da ja ne znam, verovatno je i ova opstrukcija i ovo jedna dodatna opstrukcija Beograda, da ona sada opstruiše realizaciju onoga oko čega se već otprilike složila ranije. Da bi na kraju, ja mislim da je beogradska politika veoma često bila u toj situaciji da ona napravi veoma tešku situaciju i na kraju kada pristane na kraju kaže dobro, evo, radit ćemo za vas, to kaže Evropi ili, ili bilo koje, kom delu ove međunarodne zajednice, onda traži velike usluge, znači traži ono što kažu candy bombonu. I imam situaciju sada sa kandidaturom, a, kada je ona otprilike izvukla kandidaturu nakon svega onoga što je napravila na severu, i to nažalost ide Srbiji stalno. Ta taktika napravi situaciju veoma lošu na kraju i onda popusti. Nije to prvi put. Kaže, mi ćemo dići ruke od pravedne stvari, jer pravljenje problema otprilike se ne naziva problemom u tom vokabularu političkom Srbije, nego je to otprilike naša pravedna stvar, ali evo, dići ćemo ruke i od naše pravedne stvari da bi evo vama otprilike napravili tu uslugu, ali vi nemojte da zaboravite da nam, mislim, kandidature, liberalizaciju viza i milion drugih stvari koje ćete nam za te naše dobre usluge ovaj dati nazad. Tako da ja mislim da u ovom trenutku najviše igra treća strana u ovom dijalogu. Dijalog je jedva malo između Prištine i Beograda i mnogo stoji u nekom kapacitetu, nekom potencijalu koji ima Kuper i Evropska zajednica, da oni na silu odrade neki dogovor i onda pokušaju da stvarno navode strane da se neki način drže tog dogovora. Ja apsolutno to i razumem, tu poziciju treće strane, jer njih mi koštamo mnogo. Mi bukvalno koštamo novac. Prva stvar, jako bitna, i Albanci i Srbi su na Balkanu. Drugo, ono, jeste da smo istorijski, pogotovo u zadnjih 100 godina, jer ranije i nismo se, živjeli smo u istom carstvu. Pogledajte u istoriji da je apsolutno nikada nije bilo neki veliki problema. Problemi su nastali kada smo počeli da stvaramo naše nacionalne države. Tada je odjednom došao prvi period kada su Albanci vidjeli da su potlačeni otprilike, i to je vreme kraljevine. Pre toga nije bilo nekih perioda, nije možda verovatno da nismo bili veliki saveznici u istoriji nikada, ali ja ne vidim da je tu ogromni, da kažem, problem bilo između Albanaca i Srba, čak ima izvrsni perioda dobre saradnje. Kasnije, kada su to Albanci bili u situaciji istorijskoj, da oni budu ti koji imaju mišiće, a ostali nemaju, pa ćemo mi vežbati te naše mišiće na Srbe. I ajde da kažemo 2-3 godine u Drugom svjetskom ratu, 42. kad su italijanski fašisti već napravili ujedinjenje Kosova i Albanije, recimo, neka bude tu 2 godine, ali to je usred rata. I nakon toga nije neki period bilo kad su Albanci imali mišiće, dovoljno mišića. Ja ne kažem da ih ne bi koristili, ali nekako nisu ih nikada imali. Pa sada, nakon ovog zadnjeg rata, 99. u jednom periodu jeste. Otprilike svi su vidjeli da imamo mišiće i svi su se setili da je neko stradao u tom ratu ili možda nekoliko godina prije toga rata, gde je bilo razni perioda, razni programa od vreme Rankovića i tako dalje. Drugim rečima, nije da smo se igrali baš ping-pong u istoriji, nije bilo ping-ponga, bilo je dosta jednostrane, i to u nekoj novoj istoriji više. Drugim rečima, ja ne vidim zašto bi mi sa ovom nekom istorijom, koja je daleko bolja od istorije koju Nemci i Francuzi imaju, mogli da stvorimo sada, ne znam, neke odnose, zašto bi morali jedne druge da vidimo samo kao istorijske neprijatelje, jer istorija već ne kazuje puno takvih stvari, osim neke tako, sasvim novije istorije. E sada, pre nedelju dana sam bio u Istanbulu i odjednom smo se našli puno kolega, odjednom trenutku neko se prisjeti, kaže, pa na ovom stolu svi smo Slaveni, samo Ljua nije. Pa možda je na neki način ono prikriveno, neki takav osjećaj da su i Hrvati i Bošnjaci s jedne strane i treći i četvrti, ali ipak prema Albancima je bilo drugačije. Jeste ne zbog istorije, jer u istoriji nismo imali problema, ali ja ne znam, možda smo otišli toliko u toj nekoj, kažem, zaslepljenosti na Balkanu, da nam je sada bitno i koji gen ko nosi, jel slavenski, jel imamo svi tu veliku slavensku dušu, jel imamo i one druge koji nemaju možda i uopšte duše, ili sasvim malo neke. Ja ne znam kako da to objasnim, ali znam da je to istina. Jer ipak, gledano na Balkanu, Albanci su jedini narod koji ne dolazi direktno iz neke, da kažem, slavenske, da kažem, nema slavensku krv. Ono što Slaveni znaju puno da ističu. I možda je to upravo taj izvor, taj neki rasistički odnos od početka. Drugo je da su Albanci, pogotovo na Kosovu, bili uvek potlačeni i uvek su viđeni kao ona druga tamo neka klasa naroda koji treba uvek i stalno nas da neki način bude tu i nas, kako se kaže, servisira, da služi. I, boga mi, u istoriji, u novoj istoriji, bilo je vremena, pogotovo pod Kraljevinom, kada su jedan deo Albanaca je trebalo da se, zbog toga što se uvidjelo da se prilike može veoma brzo desiti da bune previše Albanaca, više nego što Srbi i ostali mogu da svare. I tako da su tu bili oni veliki pogromi, tu su bili oni razni planovi istorijski Čubrilovića, a kasnije nastavljeno Aleksandrom Rankovićem i tako dalje. I sada u tom kontekstu odjednom imate neku noviju malu istoriju od vremena 70. godina kad su, odnosno Ustava 74. kad su Albanci odjednom počeli da budu nešto drugo, ne više one sluge koji su počeli da vide situaciju sasvim drugačije. I u ovom kontekstu tu je bio taj prvi bitan moment koji nikako nije mogao da se na pravedan i na najbolji način prihvati u Beogradu, nego je to viđeno kao bunt. Evo, dolaze oni da traže nešto. Ja mislim da ispred nas imamo rešenje, a to je otprilike neka Evropa koja, ne kažem da je ova sada toliko jaka i spremna da popravi puno stvari koje mi nikako ne uspevamo međusobno, ali ja mislim da je ona jedina šansa. Ne vidim drugu šansu. I drugo, vidim mlađe generacije. Ja mislim ljudi koji će, neće imati tu neku istorijsku, da kažem, pamćenje istorijsko, jer svaki na svoj način veoma negativno pakujemo ta naša sjećanja istorijska, uvek su ona na neki način nam kazuju da onaj preko puta ti je neprijatelj i tako će ostati do veka. Ipak ja vidim dosta dobrih kretanja, pogledajte situaciju, ipak za 10 do 12 godina nije situacija kao što je bila odmah nakon rata, pogotovo pogledajte Gračanicu koja je više i više postaje deo, da kažem, ovog društva ovde. I ja mislim da ljudi više i više su okrenuti prema nekoj situaciji gde oni vide da je dobar život, ne samo onaj koji će meni dati neku nezavisnost od svačega, da je to još uvek dosta nedovoljno, jer na kraju krajeva svi mi moramo živjeti kao naše komšije i svi ostale, a mi ne živimo tako. 45% ne radi na Kosovu u ovom trenutku i meni nije, otprilike i većini ljudi, nije najbitnije sada da mi rešimo, ne znam šta, neki tamo problem određeni sa Srbima. Bitnije mi je da ja počnem da radim, problemi će se rešiti onako polako, ja sam jako ubeđen u nekom kontekstu, da kažem, širem, daleko, a ne samo srpsko-albanskom. Potencijale za nasilje u ovom trenutku može da ima samo unutar ti radikalni grupa srpski na severu. Ja ipak mislim da su to samo grupice, ali dobro vođene, koje bi možda već mogle da potpali tu vatru. Sukobi koji su se do sada desili, srećom su se desili između međunarodne zajednice, KFOR trupa i Euleksa, i tih radikalnih grupa sa severa. Ja mislim da ti sukobi mogu ponovo da izbiju u tom nekom kontekstu, između tih istih strana, s tim što mislim da KFOR ne može više da izgubi kredibilitet sa tako malim grupicama. Ja mislim da ipak da su te grupe dosta pametne i da neće više biti u situaciji da izazivaju otprilike još uvek značajne trupe ovde na Kosovu, koje mislim da treba da ostanu još neko vreme dok se sve ne reši, pogotovo na severnom delu zemlje. E sada, da li će Kosovo voditi u decenijama ispred političke partije koje su izašle iz rata? Tu imamo dve političke partije. Jedna ne tako jaka više i imamo PDK partiju gospodina Tačija. Partija gospodina Tačija nije tako jaka da ona može sa sigurnošću da dobije sve izbore unapred. Čak nije sigurno uopšte da će dobiti i sledeće izbore i nije mogla ni dobiti i prošle izbore čak, kada ne bi bilo ono što je bilo, nažalost, puno tih manipulacija sa glasačima, pogotovo glasači u toj njihovoj nekoj teritoriji Drenici. E sad, meni je drago da otprilike imamo taj neki pejsaž, neki politički, gde nemamo jednu veoma jaku partiju, pogotovo ne jednu veoma jaku partiju koja je proizišla kao pobednik iz rata, jer ona bi nekom inercijom mogla dugo da ide. Mi to nemamo trenutno na Kosovu. Partija gospodina Tačija jedva stiže do 30 sa milion manipulacija. Tako da ja ne mislim da ćemo, već u sledećim izborama ćemo imati veoma drugačiju situaciju. Ja mislim da ćemo imati jedan u prvom redu Vedven Dosije koja već postaje bitan faktor, ali ne mogu dobiti izbore sami nikako. I vidimo tog velikog mamuta, partiju Ibrahima Rugove koja već svi očekuju da će se reformisati. Znači, ja ne vidim tu neku veliku opasnost, a sledeća partija, partija gospodina Radina, ona je već otprilike na desetak posto, 10-11%, i ono što, najbolje što će se desiti u sledećim izborima jeste matematike. Otprilike uvodimo matematiku u igri i znate koja je druga najveća politička partija već u dva najveća izbora, ko najviše? To su manjinske partije. gospodin Tači sa manjinskim partijama je napravio u vladu, trebalo mu je još malo 3-4 mesta koje je dobio od gospodina Pacolija. Ali svi misle da je gospodin Pacoli taj koji je zičak na neki način ovaj. Međutim, šta ako bi manjinske političke partije rekle ne? Onda gospodin Pacoli ne bi ni približno bio dovoljan da se napravi vlada. E sada, unutar manjinski politički partija koje imaju još uvijek taj luksus da imaju zagarantovanih 20 ovaj mesta i ono što plus dobijaju, znači to je ipak 23-4, unutar je najveći korpus, daleko najveći ipak srpski. Drugim rečima, mi već imamo situaciju kada srpske političke partije mogu da odrede ko će voditi ovu zemlju. I tako će sigurno biti i u sledećim izborima i u onim tamo. Oni su mogli šta god žele da naprave sa pređašnjom vladom. Oni su mogli da odrede da li će to biti Tači. Ako ne bi bio Tači, onda bi trebalo da se prenosi ovaj prilike na drugoj političkoj partiji prvoj jura reda, to je bilo LDK, da ona pokuša da oformi vladu. I jednostavno bilo bi drugačije na neki način, ali hoću da kažem da su Srbi bili sa ostalim manjinama, čak i bez njih, jer je uvek rezultat tu negde, na drž ne daj. No, ja mislim, imaju zagarantovana mesta, a sada su već dovoljno, njihove političke partije jače i mogu bez nikakvog problema da i dobiju više mesta. Kada bi recimo Sever hteo sa, da se ujedini sa centralnim delom Kosova, ne moraju sa Albancima, Srbi sa Srbima, ja mislim da bi oni mogli da dobiju iznad 20 zagarantovanih mesta sa ostalim manjinama, da mogu da dobiju bez problema i 7-8 mesta i da ne kažem da idu do 10 sa ostalima. I to ih u jednom trenutku može načiniti, pošto je sve podeljeno kod ostalih, ali nekom drugom partijom ili zašto ne i prvo.
Fusnota je u stvari izazvala jedan veliki gnev ljudi zbog dva razloga. Prvi razlog je taj što su se premijer, predsednik Skupštine, pa i predsednica utrkivali ko će da daje žešće izjave pre fusnote, kako neće to da bude prihvaćeno. Kosovo će biti predstavljeno samo kao Republika Kosovo i u roku od dva dana se odjednom sve promenilo. Odjednom je počela jedna kampanja vlastodržaca da su oni u stvari u pravu i da svi ostali koji su protiv toga su anti-evropejci i anti-amerikanci, pa smo čak imali i neke strane ambasadore koji su išli tom linijom. Drugi razlog tog gneva među ljudima je i to što oni ne shvaćaju ili shvaćaju da to u jednom periodu narednom otežava puni međunarodni subjektivitet Kosova. Fusnota isto podelila i društvo i političke stranke i dovela je do jednog otrežnjenja među velikom segmentom naše populacije koji sada vide da u stvari ne mora da znači da je međunarodno prisustvo i sugestije da su uvek najbolje, što je veoma dobro, jer smo se mi nekako bezrezervno oslanjali na predstavnike međunarodne zajednice i to je dobro, dugoročno za naše društvo, jer sada moramo da se naučimo da preduzimamo naše same odluke, bez obzira da li su one dobre ili ne, to su ipak naše i da živimo sa konsekvencama tih odluka. Pa ljudi se pitaju već 4 godine šta to uče se nezavisnošću, šta to znači, a nama više ne može neko drugi odraditi posao, trebamo naš život promeniti sami i našu političku elitu menjati. Mi u stvari ne znamo još uvek tačno koji je broj nezaposlenosti, jer smo sada imali popis gde je izašlo da nas je 1,7 miliona stanovnika, 1,8, a uvek podaci su bili za jednu brojku 2,2 miliona. Tako da negde u septembru ove godine ćemo saznati tačno koliko je zaposleno, koliko je nezaposleno, koliko živi van, koliko živi ovde, od čega se živi, što je dobro, jer smo mi već 13 godina funkcionisali bez prave statistike, nego sa nagađanjem. A da se vratim na slobodu kretanja, koja je trebala da olakša život ljudima i slobodnom protoku ljudi, ona je sada skuplja, izuzetno skupa, 150 evra, da se uđe za Srbiju ili za Kosovo, što ja mislim skandalozno, jer za 150 evra ti možeš kupiti avionsku kartu i otići negde drugde i uopšte ne moraš da voziš do susedne zemlje. A to se dešava zbog velike korupcije koja postoji u našim društvima. Osiguravajuća društva i u Srbiji i u Kosovu su tako povezana sa političkim centrima i oni zarađuju od ove slobode kretanja ljudi i olakšavaju im život. Naravno, ovo kažem ironično. I imamo Brisel kojima nije ni važno u stvari da li se ovde ljudima stvarno olakšava život ili ne. Znate kako, ako je cilj nekakvog dijaloga, normalizacija odnosa, to ne može biti samo politička normalizacija, to mora biti i postepena normalizacija dva društva. A ovaj proces koji je dizajniran u Briselu i koji nije dizajniran radi Srbije i Kosova, nego radi njih samih, je naopak. Naopak jer se, prvo, nije transparentan, pod dva, to je jedan politički proces koji se ne naziva tako, i pod tri, da se dođe do okvira normalizacije, prvo se postepeno ide takvim nekim malim rešenjima koje onako dele dva društva još više. Sada će na redu doći sever Kosova. To je čisto političko rešenje. Mene baš interesuje da vidim kako će kosovska vlada to da objasni javnosti, jer ako to bude, a oni će početi o tome da razgovaraju, onda će oni da pogaze rezoluciju Skupštine koja im je dala okvir, mandat za ove razgovore. A imamo žurbu međunarodne zajednice da što pre ode odavde sa naših prostora i da ostave takav nekakav okvir koji će izgledati normalan. Međunarodna zajednica će bliže ići tom linijom predloga predsjednika Tadića o jednom regionu koji se zove region Severno Kosovo, gde će se limitirati uticaj Prištine na Severu. To će oni probati da odrade. To je užasno rešenje, loše rešenje, to neće doneti do stabilizacije, to će destabilizovati duboko Kosovo, naravno uvek sa potencijalom destabilizacije regiona. To su neprihvatljiva rešenja, nefunkcionalna rešenja, nestabilizirajuća rešenja. Gledamo Bosnu, već 17 godina nikako da se pokrene ta država. Ovde će i onako produbiti jaz prvo među samim kosovskim Srbima, većina njih živi južno od Ibra, pa kako tim ljudima reći vi zaslužujete manja prava od onih koji žive na severu. I ne vidim da ima i bilo kog političkog činioca ovde koji će moći to da pogura tu opciju. A u Srbiji, Srbija će, ako to bude bilo rešenje, ostvariti svoj dvovekovni san, a to je zaokružiti šta je srpski nacionalni prostor na Zapadnom Balkanu. Ne može se objasniti našem društvu ovde zašto jedno parče zemlje sa 45.000 stanovnika mora imati nekakav vid autonomije, regionalna autonomija. Zašto? Zbog čega? To će od Kosova napraviti jednu nefunkcionalnu institucionalnu celinu. I produbit će i taj međuetnički jaz. Sad ne samo same Srbe kosovske podeliti, nego će produbiti i podele još više među Albancima i Srbima. To je isto i signal što Srbima koji su ostali da žive već 13 godina južno od Ibra, da njihovi napori da normalizuju svoje živote ovde su beznačajni i da mogu da idu za sever ako žele ili bilo gde. A šta treba da se gore desi? Srbijanske snage bezbednosti, MUP i BIA moraju biti van sever. Tu se neće stvoriti vakum, jer imamo srpske policajce, kosovske policajce, Srbe koji su na severu, i moramo postepeno početi jednu izgradnju poverenja, a to nije jednodimenzionalan proces, nego multidimenzionalan proces, znači dijalog među samim Srbima na Kosovu, da uključimo Srpsku pravoslavnu crkvu, da uključimo nevladin sektor, da uključimo političke činioce, da uključimo međunarodnu zajednicu koja je ovde i da polako pokažemo tim ljudima na severu da njihov život da se neće promeniti, da niko neće želiti da ih otera, da neće biti manje Srbi i da im se da ne samo vizija nego konkretan program za razvoj koji mi možemo stvoriti. I da se posle toga okrenemo sebi i da počnemo razvijati ovu zemlju. To može da se desi jer su ljudi na severu uplašeni, oni se osjećaju izdanim od Beograda koji ih gurno na barikade i na referendum i na ovaj paralelizam i koji je prihvaćanjem sporazuma o integrisanom upravljanju granicama pokazao i njima gde je granica. Oni su sada uplašeni, ali zato ima toliko puno aktera koji bi mogli pomoći. A znate kako, međunarodna zajednica ne zna kako da radi sa puno aktera. To je njihov postkolonijalistički pristup, kao da rade sa nekim poglavicama koje će da skupe i tako u krugu 4-5-6 ljudi reše teške probleme.
Obično predstavnici ne samo ovih Srba sa severa Kosova, nego i većina srpskih političara bi na to što ti kažeš rekla, pa da, mislim, a još ako ode međunarodna zajednica, pa još se srpska BIA ili srpska policija, mislim beogradska, povuče sa severa Kosova, onda će se desiti sa Srbima na severu Kosova ono što se dešavalo 2008. ili već biće im ugrožena bezbednost.
Ništa se neće desiti na severu. Ništa. Tada će tu KFOR i EOLEX da odrade svoje i postoje srpski policajci, kosovski. koji su u kosovskoj policiji, gore na severu, koji su nemoćni zbog prisustva BIA i MUP-a. Taj MUP i BIA ne dozvoljavaju taj prostor neke normalnije komunikacije i normalizacije, nego oni to seku. A seku zato što je to u interesu stvaranja tog regiona Severno Kosovo. To je veliki sudar koncepcija. I u tom sudaru međunarodna zajednica je pragmatična i oni će brzo hteti da nam daju jedno pragmatično rešenje, ali koje će stvarno ozbiljno voditi destabilizaciju. Naprimjer, i taj najliberalniji deo našeg društva je protiv toga. Onda će to stvoriti takav jedan jak pritisak na opozicione političke stranke da daju zavet da će poništiti taj dogovor o takvoj autonomiji na severu. Jer to društvo naše neće moći da izdrži, jer je neobjašnjivo. Što se vode i struje tiče, mislim da ćemo najzad početi sa tom gradnjom nove termoelektrane, pa za nekoliko godina da bude 24 sata struje na celom Kosovu, hvala Bogu. A voda će biti problem, naročito ovde oko Prištine, jer je došlo do jednog velikog priliva ljudi u Prištini, a nikada nije bilo planirano da bude toliko puno ljudi, znači da infrastruktura ne može to da izdrži postojeća. Tako da je, eto, i to još uvek ima restrikcija vode, smešno. Smešno reći nekome kome je 13, 14 ili 18 godina da pre 20 godina mi smo imali vode i struje celo vreme i sada nema. Veliki napredak, a? Svi smo mi žrtve ove jedne duge